Радвам се да бъдем заедно и да споделиме послание, което носи в себе си подготовка за предстоящи битки. Позволих си да разгледам поученията назад и видях, че всъщност поучения за битки, да бъдем подготвени, да бъдем изградени, предупредени, има. И това, което разбрах за пореден път и се уверих в това, че Господ винаги предупреждава. Ако приемаме Словото, за да може да го напаснем спрямо това, което преживяваме в момента, е половин работа. Нека да обясня. Ако аз преживявам в момента труден момент и искам и търся Словото на Бога и го приемам като изход и изцеление, е добро нещо. Но още по-добро е във време, когато нямам битка, а се говори за битки, които предстоят, аз да се подготвя през това време. Тогава битките няма да ме довършат, няма да ме смачкат, понеже аз съм се подготвил. Аз съм използвал времето пълноценно. Ако не се научим да използваме времето пълноценно, то ще работи против нас. Затова най-важното нещо, когато Словото на Бога се освобождава и дори да нямаш голяма битка в живота си, да имаш малки, а такива, но знаеш, че Бог в момента гради, изгражда и Словото му идва да възрасти, да подготви, не психически. Нямаме нужда от психическа нагласа и подготовка за това, което предстои. Имаме нужда от характер, който да устои. И затова Словото изгражда характери. Изгражда, променя начин на мислене. Променя начина, по който възприемаш дадени ситуации. Защото ние сме склонни да ги драматизираме, да ги виждаме под формата на толкова силна опресия върху нас, или пък под формата на наказание върху нас. Или под формата на това Бог да покаже кой управлява. Едва ли не той има нужда да се доказва пред нас, че той е царя. Но не е така. Това, което прави Господ, да изпрати Слово, за да може да подготви синовете си, дъщерите си за време, което предстои. И факта, че забравяме това, което сме чули, е първия признак за опасност, която предстои. Защото ако аз съм забравил Словото, което ме е предупредило, аз няма да бъда изграден и готов за времето, което предстои. И затова слушаме не просто да се нахраним. Вижте, изключително важно е Словото да ни нахрани. Както храним телата си с храна, така храним и нашия дух и душата си с това, което чуваме от Господ. Душата ни бива преобразена спрямо Словото, което живееме. Нека да обясня. Ако аз живея Словото на Бога, това означава, че Божия дух ми управлява, защото това е основата на Божието управление. Аз да живея Словото му. И ако аз живея Словото, моята душа ще бъде покрита. Ще бъде изцелена, възстановена от Словото, което живея, а не от големите молитви, които отправям към Бога. Те са важни, те са ключови, но не могат да заместят Словото на Бога, което аз живея. Те са допълнение, те са важна част от духовния ми живот, молитвите. Но това, което наистина изцелява, освобождава, е Словото, което ние живеем. Нали? Добре, исках да направя тази уводна част и този момент, в който ние да разберем, че Словото ни идва просто да ни успокои. Ако твоята душа търси Слово, ще иска да бъде утешена. Ако твоят ум търси Слово, ще иска да разбере нещо ново за Бога. И може да го чуеш от всякъде. Се пушнеш телевизор, да чуеш някой, книга да прочетеш, може да го чуеш от всякъде. Но ако искаш градеш, това става в дом. Колко от вас са си пращали децата да се възпитават при комшиите и при роднините? Колко от вас? Има ли такива? Няма. Що? Защо не сме го направили? Такива хубави хора има около нас. Та те са, някои от тях са по-добри от нас. Някои от тях са по-мъдри от нас. Някои от тях знаят повече от нас. Защо не сте си пращали децата? Защото сте носили отговорност за детето, което Бог ви е дал. А той е носил отговорност за родителя да приема от родител, който Бог му е дал. И тук става въпрос за взаимоотношение. Най-лесно е да правиш неща без взаимоотношение. Защото в тях не влагаш ангажимент. Ако вложите ангажимент, ако се ангажирате, ако аз се ангажирам, ако всички се ангажираме в това, което правим, тогава то става значимо и влиятелно върху нас. Разбирате ли го това? Ако аз не се ангажирам, не се посветя, не дам себе си, колкото и силно да е това, което се случва, няма да ме преобрази. Битките предизвикват движение, промени. Нека да ги погледнем от тая страна. Битките сме ги подглеждали от много страни, като причина за молитви, да се молим Бог да ни освободи, битките като опресия, като причина за две точки. Отчаяние, безизходица, болка, разочарование, гняв и така нататък. Битките всъщност раздвижват. Мудност, духовна застоялост, липса на промени. Случва се нещо и това, което не се е движило, се раздвижва. В Йоан 5 глава, от 2 стих нататък, може да си го прочетете, няма да четеме цялата история, защото тя е позната на всеки един от нас. Става въпрос за болен човек, който чакаше години, много години там. Не се казва колко години е чакал там. Казва се от колко години е бил болен, но не колко време е чакал в капалнята, за да се раздвижи, ангела да раздвижи водата и този човек да отиде да се потопи, за да бъде изцелен. Та чака този човек там и не се тръгва. Интересното е друго, че за да се случи изцелението на човека, който влиза във водата, тя трябва да бъде раздвижена преди това. Не да се сипи нещо в нея, да се направи нещо мистично, нещо, което да впечатли, светлини, пушеци, гласове, и хората да се оплашат, да усетят това Божие присъствие, да се сгънат. Не, не, просто да се раздвижи водата. Но човек не можеше да го направи, трябваше да го направи Господ. И Бог изпращаше ангела си, ангела раздвижваше водата и влизаше човек вътре и се изцеляваше, пише от каквато и да е болест. Не може да се случи нищо, което да изцели, без преди това да се раздвижат нещата. И знаете ли, раздвижването на нещата в много голяма степен се дължи на битките, които преминаваме. Пише, че трябваше болните да отидат до водата. От една страна, това е модел за изцеление, че трябва да се раздвижи водата, за да дойде изцеление. От друга страна, е модел за миграция, за придвижване от едно място на друго. Не сте ли се задавали въпроса защо? Защо, когато се раздвижеше водата, хора ни взимаха с кофе да грибат тази вода и да поливат болните? Не сте ли се замислили за това? Същата вода е. Пак ще ги умокри. Пак ще ги умие. Разбирате ли за какво говоря? Защо? Коя е причината? Единственият вариант е човекът болният да дойде до водата и да влезе във водата. Това е модел за миграция. Нищо не се променя, ако няма придвижване от едно място на друго. Ако не се промени мисленето, ако не се промениш, ако не мигрираш, така че това е втория модел, втория принцип на изцелението. Това е да настъпи миграция. Най-трудният вариант и начин за миграция е да мигрираш с умът си, с начина си на мислене от едно място на друго. Не ни е трудно за духа, повярвайте. Духа в нас копнее да се предвижи там, където е Господ, там, където има изцеление, там, където има освобождение, там, където има хляб, да се върнеш в Витлеем, там, където е... Витлеем означава дом на хляб, да бъдеш на място, където духовно да се храниш. Не е трудно. Най-трудната миграция е в ума. Продължаваме. Това, което каза болният, Исус го попита, и това, което той му каза, е, че всъщност причината още да не е изцелен, е това, че няма кой да му помогне и да го заведе до водата. И това, което каза болният, е много интересно. Нямам човек. Няма кой да ми помогне. Нали? Не няма хора. Има хора. Аз нямам човек. Аз. Духовната самота е една от най-големите рани в църквата. Най-големите рани е духовната самота. Тая сутрин, докато се търсих лист, за да се напиша записките, и намерих, запазил съм си листове, където хора са ми преди много години са ми на рождени дни, на празници са ми писали неща, пожелания и така нататък. И чета от хора, няма значение, те не са в дома ни в момента. Чета и чак ми стана неудобно от хвалбите и от начина, по който ме виждат те. В смисъл, говоря за начин, по който аз не се виждам, но те ме виждат по този начин. И накрая на писмото завършваше, че тези хора имат нужда да виждат моята любов. Тогава съм го взел за нормално. И съм си казал, да, естествено, ще я показвам, ще давам повече. Истината обаче, че това е духовна самота. Искане, очакване от самотник. И като се върна години назад, аз видях, че съм се опитвал да запълня самота. Не става. Самотата не се запълва, тя се изцелява. Ако не се изцели, никога не можеш да я запълниш. С каквото и да направиш. Тези хора в години са очаквали и не можаха да останат в дома ни, защото очакването, тази духовна самота е унищожителна. Тя или ти прави да се чувстваш сам, ненужен, отхвърлен, пренебрегнат, или те вкарва в място, където казваш, явно няма кой да се погрижи, и влизаш в състояние на самодостатъчност. Нямам нужда от никой. Вече огорчен, наранен от хора, и казваш, аз се оправям сам. Така че или може да се влязва в едно състояние, се преминал в другата крайност, в другото състояние. Но в крайна сметка духовната самота трябва да бъде изцелена. И когато Исус отиде при онзи, който беше болен, не изцели просто тялото му. Изцели духовната самота, която започва с изречение «Нямам човек». Нямам. Има една приказка «Вода гази, жаден ходи». Знаете, нали? Толкова много хора около нас. Толкова много хора да... И да разговаряме с тях. И толкова малко хора в сърцето ни. Толкова много хора в църквата и толкова много хора... заедно сме, вижда се. Колко от тях са в сърцето ти. Ама наистина, не е така формално. Сърцето не може да в него да присъстват формални неща. Твърде истинско е, за да има нещо посредствено и фалшиво. И затова само ние се знаем колко хора наистина са в сърцето ни. Този човек, който чакаше да отиде до водата, беше стигнал до извода, че сам няма да успее. Знаете ли защо? Защото беше опитвал много пъти. И какво казва той на Исус? Винаги ме изпреварват. Той тръгва, като види водата раздвижена, той става тръгва, но е твърде бавен, защото е сам. И той стига до извод, че всъщност не може да се справи сам. И за някои хора това е слабост. Да решиш, че не можеш да се справиш сам, е слабост. Незрялост. Срам. Нали? Детинско е. Но нека ви кажа нещо. Господ не е направил никой от нас да се справя сам. Не сме създадени по този начин. Ако някой е самодостатъчен и има нужда да се справя сам, така е решил, така е преценил негова работа. Но всъщност това, което наистина сме ние сме описани в Еклесиаст. Ако са двама, ще се подпрат един на друг, нали? Но ако един, на кого? Как? По какъв начин? Не става. Така че, скъпо семейство, самотата се изцелява, трябва да бъде изцелена. Исус не занесе болния до водата, понеже нямаше нужда. И чуйте това нещо. Исус, когато беше на земята, никога не е изцелявал само тялото. Никога. Винаги изцелява и отвътре. Опрощава си греховете, стани и ходи. Винаги оправяше всичко вътре. И ако този човек живееше... Вижте, може да живееш с физическа болка. В случая не да свикнеш с нея, но да се примириш, да кажем. Но с усещането, че си сам и няма кой да те заведе до водата, не се свиква. Не можеш да я претъпиш до толкова тая болка, за да свикнеш с нея. Единственият вариант е хората да живеят с тая болка, е да влезат в крайност и той е в разбиране, че аз съм самодостатъчен и нямам нужда от никой. И те си мислят, само тогава ще мога да претръпна до толкова, за да не ме боли. И това, че казвам, че другите не стават и никой не е достоен да бъде част от мене, част от сърцето ми, е за да мога да докажа, че аз съм постъпил правилно, когато съм решил да бъда самодостатъчен. Защо имаме нужда да бъдем прави, като можем да бъдем изцелени? При болния човек всичко започна от битка. Битката за живота му, за здравето му, това е битка. И всичко това го доведе до срещата с Христос. А срещата с Христос му даде нов живот. Не изцеление, скъпо семейство. Не само изцеление. Защо ти е само изцеление? Ще ти направи благодарен. Но благодарността в моя живот, това, което съм видял, тя във времето избледнява, отшумява, намаля. Отначало е бурна, отначало е в еуфория, отначало е постоянно съм благодарен. И колкото повече ми налягат проблемите и грижите, благодарността става, да, тя не си отива, аз пак съм благодарен, но вече няма същия ефект. Няма същия аромат. Но ако се преобрази сърцето ми и ума ми, ако аз започна да мисля по друг начин, ако аз виждам нещата по друг начин, тогава благодарността се превръща в начин на живот и всеки ден се освежава от сърце, което се променя. От ум, който се обновява чрез Святия Дух. Яков Яков, първа глава. Втори стих до четвърти и после ще прочетем от 6 до 8. Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни, като знаете, че изпитването на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта нека да извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели без никакъв недостатък. И продължаваме 6 стих до 8. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морските вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Амин. Вярата, тя е основата на всяка бъдеща промяна и същевременно вярата е изхода от всяка битка. Защо е причината? Защото за да се произведе твърдост, за да дойде вяра, защото на нас ни е нужна вяра, която е твърда. Какво е твърдо? Постоянна, устойчива, стабилна, зряла. И от друга страна, когато търсиме изход от ситуации и от битки, отново чрез вяра постигаме решение. Затова е изключително, вижте, във всяка една качествена истинска промяна стои вярата. Да, Бог може да използва битка в нашия живот, за да се случат неща, които Бог иска, за да настъпят промени. Но във всичко това стои вярата, понеже заради нея, за да я има, за да е силна и устойчива, се случва всичко това, което преживявам. Или ако трябва да го обобщим с едно изречение, всичко е чрез вярата и заради вярата, което се случва. Говоря за битки, неща, през които преминаваме. И сега. А твърдостта нека да извърши съвършено, делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели без никакъв недостатък. Един въпрос. Има ли такъв човек, защото аз не съм виждал? Вие да сте виждали. Ако си живели по времето на Христос, ще кажете, един беше и друг няма. Със сигурност е така. Да го прочета ли пак? Ще го прочета. За да бъдете съвършени и цели, цели означава завършени, без никакъв недостатък. Без недостатък също означава непогрешими, съвършени. Не говорим за папата. Една от най-поредната лудост човешка е, че човек може да бъде непогрешим. И това да е папата. Може да е невероятен човек, най-добрия на света, но няма непогрешим човек. Нали? Всички са грешиха, казва Библията. Нека ви попитам нещо. Понеже тук се говори за съвършенство, а човешкият елемент в нас изключва съвършенството като опция въобще. Невъзможно е. Прав ли съм или имате друго мнение? Кажете ми какво става. Религията чете този стих и казва, всички трябва да бъдем такива, но не сме. Затова боледуваме, затова сме зле, затова не се случват хубави неща в живота ни, защото не сме това, което трябва да бъдем, не сме съвършени. И щом не сме съвършени, ще страдаме под наказанието на Господ. Това казва религията. Чували ли си го това? Някой да се е променил истински, когато сте му изсипали 2 тона вина върху него. Има ли такъв човек? Съществува ли? Аз не съм виждал. Докато четях това и си мислех, колко страдание е причинил човек на човека, тълкувайки неправилно писанията. Защото аз мога да, ако съм католик, аз ще призная, че папата е непогрешим, за да може словото да бъде изпълнено. Ето, има непогрешим човек. Да, ние не ставаме, не ни бива, затова ще плащаме индулгенция, ще плащаме да ни прощават греховете, което е другата лудост на католицизма. Да не говорим за кръстоносните походи, където там е без коментар. Но няма да призная, че има човек непогрешим. Понеже Библията казва, че това няма как да стане, понеже е съвършен само един Господ. Но понеже тук това слово се отнася за нас, и аз съм малко объркан. Защо? За какво става въпрос? За съвършенство? Кой го е достигнал дори до периферията, да не е до центъра? Кой? И тук идва въпроса да кажем, и никой не е съвършен. И да се почувстваме виновни за грях, за грехове, за грешки, за погрешни решения, за неща, които ни се случват, наказания, които ги тълкуваме, болести като наказания. И да кажем, ето. И Сатана да казва, точно така, продължавай да мислиш в тая посока. Добави и още. Трябва да се покаяваш постоянно, защото иначе няма да стане. И човека във вина и в срам застава пред Господ и казва, прости ми. Прости ми за това, че не съм съвършен. Прости ми за това, че не мога да бъда дори е толкова малко съвършен. Чувствам се виновен. Ти ми се довери, умря за мене, даде всичко. Аз не давам нищо. Или ако дам нещо дребно, то ще бъде незначително. Познавате ли това християнство? Или само аз съм го живял? Не напразно тук се говори за вяра. Не напразно, хора, говори се за вяра. Вяра. в делата не можем да бъдем безпогрешни, приемете го, аз съм го приел. Няма как. В делата не можеш да бъдеш съвършен, т.е. безпогрешен. Но във вярата можеш. Да ви дам ли пример? Чуйте. Началото на стиховете, с които прочетохме, ето, 6 стих. Но да проси с вяра. Думата проси, само това да отбележа, че не става въпрос за просия. Нали разбирате състоянието на бедняка и бездомния, който протяга ръка? Не, не. Не става въпрос за този начин на мислене, бедняшкия. Нали, аз съм духовно нищожество. Дано Бог ми даде малко, за да бъда нещо. Малко дори. Не, не. Не става въпрос за това. Когато се говори за проси, превода всъщност е човек, който иска и търси. Не става въпрос за тип просия, а за начин на мислене, който е свързан с това аз да търся, за да намирам, да искам, за да получа. Сходни са думите, но всъщност са от различна позиция. Един е сирака, бедняка, който просто проси, другият е човек, който знае кой е Христос, но иска повече от него, иска да вземе максимума от това, което Бог има за него. Което не е духовна лакомия, а е начин да станеш повече като Христос. Но тук се говори за вяра. Чуйте, който иска и търси с вяра, без да се съмнява, ни най-малко. Това е. Можем да бъдем достатъчни, ако мога да използвам тая дума, чрез вяра. Без да се съмняваш. В делата не можеш. Бъркаш. Но във вярата си, понеже тя е взаимоотношение, скъпо семейство, вярата е връзка. Децата не се съмняват. Затова Исус казва, ако не станете като децата, няма да влезете в небесното царство. Няма да влезете. Понеже не става въпрос за детинско поведение, а за начин, по който детето вярва. За това как вярва. За нас е наивно. Не може така. Трябва да помислим преди да вярваме. Не, не. Детето не мисли преди да вярва. Просто се доверява, защото ви вярва. Дали е съвършено детето си във вяра? За нас големите не е. Наивно е. Но в Божиите очи, ако не станеш като него, не можеш да вярваш истински. Защото големите вярваме много, но и се съмняваме. Това прави вярата ни непостоянна, непълна, дори не истинска. Защото е заразена с човешки елемент на съмнение. Но за детето не е така. Детето е друго. Детето просто се доверява. Понеже няма друга опция. Няма при кого друг да отиде. Само ти си му. Ти си му родителя. Ти си му надеждата, ти си му живота, ти си му снабдителя. Ти си причината то да живее. Ти си всичко. И то те поглежда и за него няма друг вариант, освен да ти вярва. Не познава друго. Освен ти, ако не го изкривиш с възпитанието си, с отхвърлянето си, но говорим за добри родители, качествени, които буквално не живеят за себе си, а се посветили на децата си. Защото ако ти живееш чрез детето си, твоя живот е пълноценен. Ако живееш за себе си, ще научи детето как да бъде качествен егоист. Един ден неговият егоизъм ще бъде лошо свидетелство за тебе като какъв човек си. И така, в упование и доверие към Бога, безупречни. В упование и доверие към Бога можеш да бъдеш безупречен. Вярвате ли го това? Възможно ли е? Е как няма, ако ти си му дете обаче, ако си му слуга, не е възможно. Не може слугата да се довери на господаря си така. Защото тяхното взаимоотношение не се базира върху доверие, а върху това да се свърши определена работа. Слугата трябва да свърши определена работа, затова е слуга. Но сина, взаимоотношението са му стъпили върху доверие. Няма друга опция за сина, освен да се довери. Продължаваме. Да иска, да търси, казахме това. Истината, че ние избираме какво да искаме и какво да търсим. Това е наше решение. Никъде Бог не ти казва, аз ще кажа какво да правиш. Казва ти, Бог казва, търси ме, но всъщност какво ще търсиш ти и дали ще го търсиш, решаваш ти. Нали така, свободната воля. Ние решаваме какво да търсим. Ако търсиме в Бога избавление, ние сме водени от нужда. Основата на нашите взаимоотношения в кавички е нуждата. Имаме нужда, търсим. Но ако нашите взаимоотношения се базират върху вяра в Него, вярата е взаимоотношение, следователно, ние търсиме Него, личността, а не снабдяването. И тогава опрем ли до търсене, до искане, не забравяйте, ние решаваме какво да искаме. Това е наш избор. Никой не го взима вместо нас. Ние сме хората. Наше право е да изберем. Четвърти стих. А твърдостта нека да извърши делото си съвършено. А твърдостта. Нека поговорим за твърдостта. Никога не съм възприемал, че човешката твърдост, като говорим за характер, за стоицизъм и зрялост на характера, никога не съм го възприемал като, че човека го е постигнал абсолютно сам, без никой да му помага и той се е справил винаги сам. Никога не съм го възприемал по този начин. Колкото и хора да са ми показвали, доказвали, разказвали, че те са се справили, всъщност те са платили много голяма цена за тази зрялост. Разбира се, не го казват зрялост, затова, че са постигнали неща. Винаги знам, че човек много лесно забравя за хората, които са му подали ръка, които са дали рамото си, за да стъпят на това рамо. Хора, които са ги износвали. Нашия успех няма да стане по-голям, ако си припишем заслугите, че са само наши. Няма да стане по-истински. Ще поговорим за твърдостта още, но нека разгледаме друго интересно нещо, като се върнем в началото на втори стих, т.е. на това, което прочетохме в началото. Считайте за голяма радост, братя мои, когато попаднете в разни изпитни. Считайте означава да приемеш, че многоточие. Да решиш, че е така. Не само да прецениш, че е така, но и да решиш, че е така. Тоест да си убеден, че е така. Да считаш, че всъщност е така, че е голяма радост да попадаш в изпитание. Това никак не се връзва с мисли на тинейджър, без значение от годините. Видял съм и деца да бъдат в мислене по-зрели от големи хора. Така че не говоря за години в момента, говоря за начин на мислене, който е пак ли на мен ми се случва, защо Господи? Като зададеш въпроса защо и си мислиш, че това е изключително важно да го направиш, за да може Бог да ти отговори. А Бог е длъжен да ти отговори. Що ми причиняваш това, поне ми обясни защо. Поне да знам. Ако нещо съм сбъркал, да се променя. Нали? Цено търсиш промяната, но търсиш обяснение. Има разлика. Не търсиш личната си промяна. Търсиш обяснение, защо ми го причиняваш. Търсиш Бог да ти даде отчет за действията си. Това означава, че не вярваш, че Бог има най-доброто за тебе. Не вярваш, че Бог е добър. Изпитанията има цел. Изпитването на вярата ни да произведе. Обърнете внимание на думата произведе. С какво е свързана тая дума? Какво ви говори? Произведе. Някой прави нещо, произвежда нещо. Взел е някакъв материал, дето няма такава стойност, но като произведе нещо, крайният продукт е скъп, търсен, значим. Това ли разбирате произвеждане? Ли? Дори у някои, които произвеждат култури и всякакви неща от земята, те сеят. Взимат едно семенце, сеят го и жънат повече. Онези, които произвеждат някакъв продукт, материал, каквото и да е, взимат части, взимат неща, които нямат сами по себе си голяма стойност. Но когато ги сглобят, крайният продукт има стойност голяма. И затова го правят. Затова произвеждат. Същото е вътре в нас. Взимаш неща, които за тебе не са от особено значение. Но те са много малки елементи, много важни неща. Те са детайли. Но те са родени да бъдат сглобени. Те не са направени да съществуват по-отделно, защото нямат това значение и стойност. Но когато ги сглобиш, когато сглобиш думите, които си чул, някой от тях не си ги разбрал даже. Пастора говори сега, много не го схванах това. Но го приемаш с духа си, защото знаеш, че това е живот за тебе. И ги сглобяваш в себе с тези думи. И крайният продукт, това, което правиш, това, което създаваш, чрез Бог, разбира се, не го правим без Бог. Крайният продукт. Според този стих е твърдост. Изключително важно. Та казах ви, че се върнем отново на твърдостта. За мен причината за радост в трудно време е, че най-накрая ще порасна повече. Нали за това се молим? Дайте да бъдем честни. За какво се молиш? За решение на проблеми? Айде стига, все едно Господ идва и казва, в църква говоря, искам да си го представите това. Бог посещава църквата, идва специално за нас и ни пита, кажете си проблемите, решава ги и си тръгва. Това не е баща, това не е Господ, който аз познавам. Хората така си мислят, аз съм тук и Бог ще ми реши проблемите, ще ме изцели и ще постигна това, което искам, ако нещо материално, примерно. Но Бог не идва за това. Той търси взаимоотношение. Докато той те търси да си поговорите и да ти разкрие сърцето си, човека бърза, защото има ангажименти. Защото много неща трябва да прави. Като Марта, която много работа има за вършене. А Бог иска да ти каже неща, като на Мария. Седни да поговорим. А, не мога. Бързам. Добре, сядам само да ти споделя проблемите си и тръгвам. Искате ли такова взаимоотношение с някой човек? как ви се отразява, когато имате взаимоотношение с човек, който само идва при вас, излива си, да си каже проблемите и казва, много бързо има работа, хайде чао. Колко време ще издържите с такова взаимоотношение, без да го свирите този човек? Не, Божията любов е да слушам, ще изслушам. Аз съм виждал християни, които са много добри хора, обаче толкова са затрупани с изливане на човешка мъка върху тях, че те са постоянно депресирани и не го осъзнават. И си мисля, че това е, те служат на хора по този начин. И казват, да, аз трябва да го правя, поне и служа. Но Библията казва, че изпитанията в твоя живот произвеждат твърдост, а не човешката мъка, която се излива върху тебе, ще произведе в тебе зрялост и твърдост. Може да направи твърда депресията ти, но не и характера ти. Затова бъдете внимателни. Не става въпрос за това, че хората имат нужда, но аз трябва да помогна. Естествено, и аз го правя. Но няма да превърна аз лично взаимоотношението си с Господ, за да му кажа какъв ми е проблема и той да го реши и аз да му кажа, имам много работа. Аз нали за тебе върша работа. Така че не трябва заради работа за Господ да забравим самия Господ. Разбирате ли какво казва? Много неща може да върши за Господ, но ако не общуваш с Него, ти си забравил за Него. Защото вярата е общение, вярата е връзка, вярата е доверие. За да се довериш, колко пъти съм го казал това нещо, за да се довериш на някой, трябва да го познаваш. Иначе как ще му се довериш? Вярата може да бъде без недостатък, аз го вярвам, когато е основана върху безрезервно, пълно доверие, безкорисно. Даваш всичко. Зависи само от него. Продължаваме. Въпросът ми е как да бъдем едновременно силни за тая сила, която говоря в зрялост и едновременно като децата, защото когато говорим за децата, определено свързваме децата с лабилност, слабост, недостатъчно мъдрост, с уязвимост и така нататък. И така, че като свързваме децата с този начин, по който ние ги виждаме, а виждаме силата като нещо изключително важно. И въпросът ми е как да съчетаем тези две неща, които според мен не се изключват взаимно. Искам да ви прочета какво написах тази сутрин като изречение, да го цитирам точно както съм го приел в мене. Няма по-голяма сила от безусловната вяра на детското сърце. Пак ще го прочита. Няма по-голяма сила от безусловната вяра на детското сърце. Нищо не е по-силно от това. Може да знаеш много, да си учил, да си чел, да говориш като оратор, да впечатляваш и да караш хората да ахкат и да окат и да като много, много голям. Но това не е силата ти. Ако твоето сърце не може да вярва безусловно на всичко, което Бог прави и казва, ти си слаб, защото си уязвим. Уязвим си за лъжи и за дяволските манипулации, които той ще приложи задължително. Просто загубихме пътя, когато пораснахме. На години, когато пораснахме, не на зрялост. Когато станахме на повече години, загубихме пътя. Онзи момент. Когато станахме мнителни. Помните ли го? Сигурно не. Но се случи. В онова израстване в години дойде и мнителност. която мнителност оправдахме, че вече сме по-умни. Не се лъжим така лесно. А всъщност загубихме вярата си. Загубихме чистотата на вярата си. И сега вече смятаме, че е зрялост да не вярваш толкова лесно. Но всъщност и на Бог не вярваме толкова лесно. Искаме да ни убеди. Искаме да ни накара, Той да ни накара да повярваме, като ни представя информацията по-подробно, убедително и да ни даде колкото време е нужно, за да повярваме. А ние ще си помислим. Ние ще решим дали можем и кога можем. И решихме, че това е, защото сме вече възрастни, нормално е така да разсъждаваме. Изведнъж един ден отваряме Библията и четеме, нали? Нормално е да четеме. И там пише, ако не станете като децата, никак няма да влезете в Божието царство. И ние си викаме, аха, какво се случи? Какво обърках? Къде обърках нещата? Нали пораснах? Нали мислех, че съм зрял? Нали мислех, че вече всичко, ай да не е всичко наред, ама повечето неща са наред. И знаеш, Бог ми казва, ако не станеш като детското сърце, което вярва безусловно, не можеш да ме имаш. Ще чуваш за мене, ще ме виждаш в живота на хората около себе си, но ти няма да ме имаш. Защото не ми вярваш. Само хората в живота ни, на които вярваме, наистина ги имаме. Искам да го чуете това нещо. Те са в сърцето ти. Тези хора, на които вярваш, не по твоя начин, както вярваме. Абе, вярвам, тя има, винаги има едно на ум. И си мислим, че имаме, като имаме едно на ум, е, защото имаме ум. Нали, за той. Не, не, имаме едно на ум, понеже сме загубили пътя си, по който вървяхме като малки. С доверие, с вяра и чистота във вярата. Време е да се изцелят пораженията от тази самота, която причини тези лоши последствия, наречени неверие, мнителност, резервираност. Много мислене, докато вземеш решение да вярваш. Ние не го наричаме мислене, ние го наричаме, ние изпитваме нещата. Искаме да звучи духовно, но всъщност отлагаме доверието. Отлагаме го като решение, като действие, като посвещение. И Господ днес ни призовава да се върнем на това място. Понеже стига сме решавали сами. Нека се обърнем към Господ и да потърсиме Него, мъдростта Му. Нека да не си мислим, че Бог е за това да решава проблемите ни и да изцелява болестите ни. Нека да не си мислим, че Бог е за това. Ако Бог не изцели самотата в нас, дори да се изцелят телата ни, ще остане болка отвътре, която е много по-непоносима от онази, която е в тялото. Ако търсиме пълната мярка на Бога, нека потърсим и пълното му изцеление на дух, душа и тяло. Нека да позволим ума ни да бъде изцелен, душите ни да бъдат изцелени. Само така ще се върнем към онази сила на детската вяра. Чистота на детската вяра. Ако обърнахте внимание, не ви казах темата днес. Забелязахте ли? Предполагам не. Но ако сте чули в себе си време е за ново начало, значи вие сте чули какво искам да кажа през цялото поучение. И така, темата е ново начало. Истинско, качествено, не по нашия начин, разбира се. Ново начало Ако сте го чули, това е вашия нов ден. Честито, имате нов ден. Истински роден в битка, което означава узаконен, законен, имате нов ден. Така че наслаждавайте се, благодарете на Бога и започнете да му вярвате като детското сърце. С пълно посвещение, пълно доверие, заради взаимоотношенията. Нека Господ ни благослови с онази вяра, чиста, детска, истинска, която да ни омърсяваме с нашия начин на мислене. Амин и амин. Бъдете благословени.